Бишкекте саат 6:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Аяктаган 2017-жылы ичи мурдагыдан да курчаган Түндүк Корея кризиси 2018-жылга жылдык турмуштун башкы коопсуздук көйгөйү катары кирүүдө.
Корей жарым аралындагы кырдаал эң чиң алган жана дүйнөнүн коопсуздугу менен тынчтыгы үчүн эң опурталдуу проблема болуп турат. Мени аскери, анын ичинде атайлабаган эскалациянын туура эмес эсептөөнүн аркасындагы аскери кагылышуу тобокелчилиги өзгөчө тынчсыздандырат.
2017-жылы Европада салттуу саясатчылар жана аларга чакырып таштаган ашкере улутчулар менен популисттерди сынаган жылдардын бири болду.
Биз евробиримдиктин каршылаштарыбыз. Менимче бул маселеде бизде орток пикир бар.
Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүндө кечки азаттан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат Улан, саламатсыздарбы. Египеттин баш кылаасына жакын Хэлуан шаарчасында копт христиандардын чиркөөсүнө чабуул болуп, андан кеминде 10 адам мерт болду. Кол салган бир киши чиркөөгө кире бериште өлтүрүлгөнүн саламаттык сактоо министрлиги ырастады. Египеттин мамлекеттик телеканалы чабуулга катышкан экинчи адам окуя болгон жерден качып кетип, бирок көп өтпөй колго түшкөнүн кабарлады. Алар чиркөөнүн жанында беш полициячыны атып жарадар кылып туш келди ок чыгара башташкан. Азырынча кылмышка эч ким жоопкерчилик ала элек, бирок өзүн ислам мамлекети деп атаган топ буга чейин копт христиандарына карата бир нече теракт уюштурган. Бишкектин биринчи май райондук соту парламент депутаты Канатбек Исаевка жана аны менен кошо дагы 6 кишиге каршы козголгон кылмыш ишти кароону ишембе күнү уланта турган болду. Жума күнкү сот отурумунда Исаев жарыш сөзгө даяр эместигин айтып, соттон дагы кошумча убакыт берүүнү суранды. Деди Исаев, натыйжада сот анын жарыш сөзүн ишембе күнү угууну чечти. 26-декабрда жарыш сөзгө чыккан прокурорлор Исаевди 20 жылга эркинен ажыратууну өтүнүшкөн. Улуттук коопсуздук комитети Исаевке коррупция беренеси боюнча айып таккан. Мындан сырткары депутат Исаев мамлекеттик төңкөрүштү уюштурууга аракет кылган деген шек менен шайлоо өнөктүгү маалында тергөө абагына камакка алынган. Исаев жана аны менен соттолуп жаткан тараптардын баары өз күнөөсү жок экендигин жана прокуратура коюп жаткан айыптар негизсиз экенин билдирип жатышат. Орусия жаңы жылдан тартып өз абамы экендигинде АКШнын аскердик учактарынын чалгын максатын көздөгөн каттамдарына чектөө киргизет. Тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы Мария Захарованын Интерфакс агенттигинде жарыяланган сөздөрүнө ылайык, Орусия АКШга байланышы бар аскердик каттамдарга 3 аэродромун түнкүсүн колдонууга тыюу салганы турат. Орус тарап жаңы эрежелерди Вашингтондун ушуга окшош чектөө киргизгени менен түшүндүрүп жатат. Бирок июнь айында Вашингтон өз учактарына Калининграддын үстүнөн учууга чектөө коюлуп жатканын айтып, Москваны келишимдин нормаларын бузду деп айыптаган. Ушундан улам АКШ өз аба мекендигиндеги орус тараптын каттамдарына чектөө киргизерин билдирген эле 1992-жылы кол коюлган ачык асман келишимине ылайык эки өлкө өз аймактарында чалгын учактарынын каттамдарына уруксат берген. Түрк жана орус басылмалары Анкара менен Москва баасы 2,5 миллиард доллардык аскерий келишимге кол койгонун кабарлашты. Ал келишим боюнча Түркия Орусиядан S-400 зениттик ракеталык системасын ала турган болду. Орусиянын Ростех мамлекеттик ишканасынын башчысы Сергей Чемьязов 23 декабрда Коммерсант басылмасына билдиргендей, Түркия Орусиядан S-400 системасынын 4 дивизионун сатып алары белгилүү болду. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев жаңы жылдан кийин саясий ишмердигин жандатып, саясий күчтөр менен биригүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн Азаттык радиосуна билдирди.
Сүйлөшүүлөр, жолугушуулар болот, алар өтүп атат. Жаңы жылдан кийин кайра бир активдешүү болот, сүйлөшүүлөр бар, жүрүп атат,
деди Сариев. Эскерте кетсек, Сариев 15 октябрдагы шайлоодо 4-орунду алган эле. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Аяктаган 2017 жылы ичи мурдадында курчаган Түндүк Корея кризиси 2018 жылга кылып турмуштун башкы коопсуз көйгөй катары кирүүдө. Жаңы жылда Түндүк Корея жана АКШ менен талаштуу өзөктүк жана ракеталык программасы боюнча көпчө эки тараптуу сүйлөшүүлөргө барабы же жокпу? Маселен, бул жак азырынча анык эмес болуп турат. Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүнөн азыр Корея жарым аралында кризисин аяктаган жылдагы баскычтарын жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө мен Улан Алымкул уулу сиреп салам. Түндүк Корея режими аяктаган 2017 жыл бою өзгөчө өзүнүн эң жакын коңшулары Түштүк Корея менен Жапонияга бүлүк салган ракеталык сыноолорун утуру туру өткөрүп турду. Ал ракеталардын айрымдары сыноо маалында Жапон деңизинде Токиого караштуу аралдын үстүнөн дагы учуп жатты. Дүйнөлүк медиада болсо азыркы жол башчы Ким Чен Ын ракета атуунун ургалдуулугу жагынан чоң атасы менен өз атасынын бийлиги кезиндегилерди бириктиргенде дагы ашып кеткенине көңүл бурулду. Америкалык CNN телеканалынын эсептөөлөрү көргөзгөндөй, Пхеньян 2017 жылы жалпысынан 16 ирет өткөрүлгөн атуу учурунда 23 ракетасын сынады. Алардын кеминде көбүсү континент аралык баллистикалык ракета болду. Ошентип 2018 жылдын башына Түндүк Кореянын өзөктүк жана ракеталык программасына байланышкан кризис кандай баскычта кирүүдө? Биз бул суроону Вашингтондогу аналитикалык уюм Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Шикоко Готого жолдодук.
Over the last 12 months, since January of 2017, there have been two major changes.
Акыркы 12 айда 2017 жылдын январынан бери эки маанилүү өзгөрүү болду. Биз эки чоң айырмачылыкты көрүп жатабыз. Биринчиси, Түндүк Корея тарап өзөктүк куралы жана аны алып жүрүүгө жөндөмдүү каражаты бар мамлекетке айланууга күтүлгөндөгүдөн ыкчам жакындады. Алар Түндүк Кореянын өзөктүк куралдуу мамлекетке айлануусуна жол бербөөнү максат кылган эл аралык кысымдан коркпогондой. Экинчи өзгөрүү Кошмо Штаттар тараптан болду. АКШнын азыркы жетекчилиги Түндүк Корея боюнча мурдагы администрация тушундагы стратегиялык сабырдуулук саясатынан баардык ыкмаларды караштыруу саясатына көчтү. Баардык ыкмалар дегенде күн тартибине санкциялар, эл аралык кысымды күчөтүү, ошондой эле аскерий ыкмадагы чыгууда. Негизги эки өзгөрүү мына ушулар.
So those are the two big changes that we have seen.
Корея жарым аралына байланышкан кризисте эрегишкен негизги эки тараптын бири расмий Вашингтон. Алардын көздөгөнү бул аймак өзөктүк куралдан текшерилүү жолу менен арылышына жетишүү. Күн тартибине азыр бардык ыкмалар чыкканы менен Түндүк Корея каршы согуш ачуу ниетибиз жок. Бирок ага каршы кысым жана режимди изоляциялоо күчөтүлө берет деп ырастайт. Президент Дональд Трамп баштаган ак үй өкүлдөрү болсо, Түндүк Корея боюнча аяктаган жыл ичиндеги билдирүүлөрүндө ал көргүлүктү көрөт. Эгер согуш чыкса, буга Пхеньяндагы режим жоопкер болот жана ал толугу менен жок кылынат деген сөздөрү дагы айтып келишти.
The United States has great strength and patience.
Кошмо Штаттар эбегейсиз кубатка жана чыдамкайлыкка ээ. Бирок ал өзүн жана өнөктөштөрүн коргоого мажбур болсо, бизде Түндүк Кореяны толук талкалоодон башка арга калбайт. Ракета киши өзүн жана режимин өзүн өзү өлтүрүү миссиясын аткарууда.
Деген эле президент Трамп сентябрь айында Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн учурунда Түндүк Кореянын тышкы иштер министри болсо, ошол эле башкы ассамблеянын учурунда Трамптын сөздөрүн аларга каршы согуш ачуу катары дагы баалап жиберген эле. Өзөктүк курал АКШнын кол салуусунан коргонуу үчүн гана керек деп ырастаган Түндүк Корея бийликтери кийинчерээк 2017 жылдын 29 ноябрындагы сыноодон соң бул ракетасы Кошмо Штаттардын кайсыл жери болбосун сок кыра алат деп дагы жарыялады.
Хвасонг 15 курал системасы континент аралык баллистикалык ракета. Ал өтө оор өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жана Америка Кошмо Штаттарынын материктик бөлүгүнө сокку урууга жөндөмдүү
деп айтылганда мамлекеттик теледен окулган билдирүүдө. Азаттыктын дагы бир маектеши орусиялык чыгыш таануучу көп жылдар бою Түндүк Кореяда иштеген мурдагы дипломат Валентин Моисеев Азаттык менен маегинде ракета жасоо жагынан Пхеньяндагы режим машыкталып жаткан азыркы жетишкендиктер башка нерселерди, анын ичинде адамдарды садага чабуунун натыйжасында камсыз алганына көңүл бурду.
Еще в свое время Ким Ир Сен говорил, что мы делаем то, что надо, не обращая внимания на то, сколько это стоит.
Кезінде Ким Ир Сен өзі бір зарыл нерсені, аның құны қанчаға тұрарына қарай тұруылы жасайыз деп айтқан болшы. Мұның бары елдің жашуы деңгейлі абдан төмендігінің есебінен. Себеби түндік кореялықтар азырда мұрдағыдай эле начар жашайт. Мурдагыдай эле азырда Тойотамак ичишпейт. Деги эле мен түндүк Корея режимин потенциалдуу душманын эле эмес, өзүнө карата да аюусуз деп мүнөздөйт элем. Ал эми калк болсо фанатикалык маанайда жана бул маанай баардык жагынан өзгөчө пропаганда эсебинен колдоого алынып турат. Башка өлкөлөр үчүн кабыл алынгыс жоготууга, мисал 1-2 миллион адамдын өмүрү кыйылуусуна түндүк Корея көңүл деле буруп койбойт. Алар үчүн адам фактору түккө да арзыбайт. Кудай сактасын, Корея жарым аралында бир нерсе болсо эч нерсе калбайт да. АКШ менен Түндүк Кореянын аскерий потенциалын салыштыруу мүмкүн эмес. Муну Пхеньян да түшүнөт. Бирок ага карабай алар чагымга, авантюрага бара алат.
Могут пойти на всякие провокации, на всякие авантюры.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүн угуп жатасыз. А биз бүгүн Корея жарым аралындагы кризистин аяктаган жылдагы баскычтарына жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө сиреп салуудабыз. Микрофондо улан Алымкул уулу. Улуттар уюмунун 15 өлкө ичинде Пхеньяндын коңшулары жана экономикалык өнөктөштөрү Кытай, Орусия, Туруктуу мүчө Коопсуздук кеңеши 2017 жыл ичи ракета сынууларын токтотпогон Түндүк Кореяны жазалоочу чараларында 2 ирет бурулуш жасады. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш болсо Коопсуздук кеңешинин акыркы санкциялар кабылданар алдындагы атайын жыйынында Корея жарым аралындагы кырдаал дүйнөнүн эң башкы коопсуздук көйгөйү деп атады.
Is the most tense and dangerous.
Корея жарым аралындагы кырдаал эң чыңалган жана дүйнөнүн коопсуздугу менен тынчтыгы үчүн эң опурталдуу проблема болуп турат. Мени аскерий, анын ичинде атайлабаган эскалациянын туура эмес эсептөөнүн аркасындагы аскерий кагылышуу тобокелчилиги өзгөчө тынчсыздандырат.
Аяктаган жыл ичи Түндүк Кореяга жана анын расмий адамдарына каршы бир тараптуу санкцияларын АКШ менен Евробирлик дагы өз алдынча киргизип, Кытай көп тараптуу санкцияларды аткаруу багытында айрым чараларды көрдү. Вашингтондогу аналитикалык уюм Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Шико Когото Кытайдын бул чалкеш маселедеги турумун мындайча чечмелейт.
China wants from North Korea is it does not want a sudden regime collapse.
Кытайдын Түндүк Кореядан каалаганы башкаруучу режимдин бат эле кыйрап калбашы. Кытай муну эч убакта көздөбөйт. Өзү АКШ менен Кытайдын Түндүк Корея боюнча каалаганы кыйла айырмалуу да. Ооба, эки өлкө тең Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылуусуна кызыктар. АКШнын турумунда бул Ким Чен Ындын режими толугу менен кыйраган учурда гана ишке ашуусу мүмкүн. Кытай болсо режимдин кыйрашына эч кызыктар эмес. Анткени режимдин кыйрашы Корея жарым аралынын биригүүсүнө алып барат. Бириккен Корея жарым аралы балким АКШнын берилген өнөктөшү Түштүк Кореянын үстөмдүгү астында калат. Мындай шартта Кытай дал чек арасында АКШнын ири өнөктөшүнө ээ болуп калып жатпайбы? Ооба, Кытай улуттар уюмунда Түндүк Кореяга каршы санкцияларды, соода эмбарголорун колдоодо, бирок чек арада ири көлөмдөгү мыйзамсыз соода, көмүскө базар бар да. Алар буга каршы чара көрүп жатабы? Балким жок.
Are they really going to crack down on that? Probably not.
Негизи көп тараптуу санкциялардын аткарылышы Пхеньяндын башкы соода өнөгү ага таасир көргөзгүдөй экономикалык рычагы бар Кытайга көз каранды экенин АКШ бийликтери, эксперттер дагы белгилеп келишет. Чыгыш Азия боюнча Адис жана Кошмо Штаттардагы Уэлесли коллежинин профессору Катерин Мун санкциялардын таасири тууралуу мындай дейт.
Well, I think there has been some positive effect by the international sanctions.
Менимче эл аралык санкциялардан айрым бир оң таасирлери болду. Түндүк Корея режимине алардын өзөктүк программасы үчүн зарыл ресурстарды жана материалдарды алуу оор болуп баратат. Бирок санкциялар муну такыр мүмкүн эмес, болгону кыйыныраак гана кылып койду. Түндүк кореялыктар Кытай соодагерлери менен байланыштарын колдонууда, эл аралык банк системасынан буйтап соода жүргүзүүдө, анын ичинде өзөктүк программасы үчүн зарыл ресурстарды алууда нак акча жана бартер аркылуу иштөөгө абдан эптүү келишет. Демек, санкциялар бир жагынан режимдин жашоосун кыйындатты. Экинчи жагынан режимди өзөктүк программасын токтотууга, тоңдурууга же кайра кароого азырынча мажбурлай алган жок. Санкциялардын негизги проблемасы көп тараптуу же бир тараптуу болобу ага теңдеш стратегия менен коштолбогону. Менимче дүйнөнүн бир да өлкөсүнүн Түндүк Корея боюнча турмушка жарандуу стратегиясы жоктой, анын ичинде Кошмо Штаттардыкы да. Балким Түштүк Кореяны гана эске албаганда, алар да катаал санкцияларды колдогон менен диалог жана карым катыш үчүн эшикти ачык калтырууда.
Диалог демекчи, Түндүк Корея менен сүйлөшүүнү эч шартсыз баштоо мүмкүнчүлүгүн жыл соңуна барып АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы биринчи ирет озанып, бирок анын айткандарын администрациянын башка жогорку даражалуу өкүлдөрү дароо четке кагышты. Вашингтондогу Вудро Вилсон борборунун Чыгыш Азия боюнча талдоочусу Чико Когото Азаттык менен маегинде көп же эки тараптуу сүйлөшүүнүн келечеги тууралуу буларга токтолду.
That is the biggest question that we are facing in
Бул 2018 жылы биз туш келе турган чоң маселе. Ак Үй жана президент Трамп администрациясы алар бул маселеде Кытай менен Орусиянын көз карашын бөлүшө албасын ачык айтып жатышат. Кытай менен Орусиянын пикиринде Түндүк Корея өзөктүк куралга ээ болуу мүдөөсүнөн эч убакта баш тартпайт, бирок сүйлөшүү үчүн боштук бар. Алар Түндүк Корея өзөктүк курал программасын өнүктүрүүнү жок дегенде тоңдуруп турушу үчүн АКШ да Корея жарым аралындагы аскерий карым катышын, Түштүк Корея менен аскерий машыгууларын токтотуусун сунуш кылууда. Трамп администрациясы болсо мындайды кабыл ала албай турганын көргөзүүдө. Демек сүйлөшүү жүргүзүү жагы азырынча анык эмес. Бул маселе боюнча 2018 жылдагы экинчи маанилүү нерсе Түндүк Корея боюнча чечим тынчтык жол менен жетишилишин камсыздоо. Менимче улуттар уюмунда Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу тынчтык жол менен ишке ашырылуусу керек деген эл аралык мунаса бар. Бирок ошол эле учурда бир тарабынан Түндүк Корея көздөгөнүнөн айтпай жатат. Экинчи тарабынан көздөгөнү боюнча өз турумунда Кошмо Штаттарда бекем турууда. Андыктан АКШ үчүн 2018 жылдагы маселе Түндүк Корея боюнча саясатындагы кызыл чекти ачык аныктоо жана ошол кызыл сызык боюнча ишти ыраттуу жүргүзүү.
Түштүк Кореянын биригүү иштери боюнча министрлиги болсо, жыл соңунда 26 декабрындагы баяндамасында 2018 жылы Түндүк Корея өзөктүк программасын токтотпойт, бирок Кошмо Штаттар менен сүйлөшүү баштоого аракеттенет деп болжолдоду. Анткени менен Түштүк Кореялык эксперттер мындай божомолдун себептерин көргөзүшкөн эмес. Урматтуу угарман, Азаттыктын жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүнөн бүгүн Корея жарым аралындагы кризистин аяктаган жылдагы баскычтардын жана жаңы жылдагы ыктымал өнүгүүсүнө сиреп салдык. Берүүнү мен улан Алым Кулуулу сунуш кылдым. Кечки Азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган берүүлөр түрмөгүүсү улан табыс. 2017 жыл Европадагы салттуу саясатчылар жана аларга чакырык таштаган ашкер улутчулдар менен популисттерди сынаган жылдардын бири болду. Соңку бир жылдагы Европадагы шайлоолор ашкере оңчул кыймылдар менен популисттер калк арасында канчалык колдоого ээ экендигин дагы көрсөттү. Европа саясий сыноодон кандай өткөндүгүн кабарчыбыз Кубат Касымбеков дагы бир жолу эске салып айтып бермекчи.
Жыл соңуна турлай Чехиянын борбору Прагада адаттан тыш окуя болду. Бул шаарга Европанын ашкере улутчул жана популист саясатчылары 15-16 декабрда конференцияга чогулушту. Алардын арасында исламга, мигранттарга жана евро биримдикке каршы кескин билдирүүлөрдү айтып жүргөн француз саясатчысы Марин Лепен, Голландиянын мусулмандарга каршы партиясынын лидери Гирт Вилдерс жана Чехиядагы быйылкы шайлоодо исламга жана террорго жол жок деген ураа менен 200 орундуу парламентте 22 мандатка ээ болгон теги жапон саясатчы Томио Акамура бар. Акамуранын эркиндик жана түз демократия аттуу партиясы уюштурган Прагадагы жыйынга келгендер бир ооздон Европа биримдигин сынга алышты.
Nous sommes ni les uns ni les autres des xénophobes, nous sommes des opposants à l'Union européenne.
Биз ксенофоб эмеспиз. Биз евробиримдиктин каршылаштарыбыз. Менимче бул маселеде бизде орток пикир бар. Себеби Европа биримдиги өтө зыяндуу уюм. Ал биздин континентти кыйратат. Аны мигранттарга шыкап коет. Көп түрдүүлүктү жок кылат. Биз көп түрдүүлүктү каалайбыз. Голландиялыктар голландиялык, чехтер чех, француздар француз, италиялыктар италиялык болушсун.
que les Français soient Français, que les Italiens soient Italiens.
Dedi Fransa'dagı Uluttuk Front partiyasının lideri Marine Le Pen. Европанын салттуу көзкараштагы лидерлерин сестенткен бул саясатчыларга Прагада жоон топ активисттер каршы чыгышып нааразылык акциясын өткөрүштү. Бул окуялар Европада ашкере улутчулдар менен интеграцияны жактагандардын же бири-биринен кескин айырмаланган идеялардын саясий кармашы жүрүп жатканын айгинлеп койду. Евробиримдиктин адам укуктарын алдыга койгон, биригип иш алып барууну алга сүргөн баалдуктарына чакырык таштаган ашкере оңчул жана популисттик идеялардын соңку толкуну 2016 жылы башталган. Улуу Британиянын Европа биримдигинен чыгууну чечкени, АКШда миграция жана мусулмандар тууралуу кескин сөздөрдү айткан Дональд Трамптын президент болуп шайланышы Европада гана эмес, дүйнөнүн бир катар аймактарында улутчул, антимиграциялык жана популисттик кыймылдарга дем берген. Натыйжада дүйнөлүк экинчи согуштун кандуу кесепетинен кийин батыш өлкөлөрүндө анчейин баш көтөрбөгөн улутчулдук күчөдүбү? Саясий истаблишмент же саясий түзүм популист саясатчыларга туруштук бере алабы деген суроолор жаралган. 2017 жылдагы Италия, Франция, Нидерландтар, Германия жана Австрия сыяктуу өлкөлөрдөгү шайлоо референдумдар болсо лакмус кагаз болуп калды.
L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout.
Май айында Франциядагы президенттик шайлоонун акыркы айлампасында ашкере оңчул талапкер Марин Ле Пен менен борборчул жаш саясатчы Эммануэль Макрон ат салышып, анда улутчул талапкер жеңилүү ызасын тартты. Бул жаңылык Евробиримдиктин лидерлеринин санасын кыйла тынчыткансыды. Еврокеңештин төрагасы Дональд Туск Макронду куттуктап жатып, уюмдун келечегине шек келтирген популист саясатчыларга каршы күрөштүн стратегиясын жарыялагандай болду.
Коопсуздук, коргонуу, намыс сыяктуу сөздөр биздин саясий сөздүгүбүзгө кайра кайтышы керек. Коомдук талкууларда бул терминдерге экстремисттер менен популисттер гана ээлик кылып албашы керек. Бүгүн алар уят сыйытты жыйыштырып коюп, коомдук коркуу жана белгисиздиктен пайдаланып, авторитаризм жана уюшкан жек көрүүчүлүккө негизделген моделдерин куруп жатышат. Биздин жообубуз абдан анык жана чечкиндүү болушу зарыл. Ал мүмкүн экенине сиз мыкты далил болуп бердиңиз.
Деди Дональд Туск. Француз шайлоосунун алдында 15 мартта Нидерландтарда парламенттик шайлоо болуп, анда ашкере оңчул жана антиисламчыл Гирт Валдерстин партиясы утуп чыгат деген жоромолдор аткарылбай калды. Шайлоодо премьер-министр Марк Рюттенин партиясы добуштардын басымдуу бөлүгүн алса да, Вилдерс тарапкерлерин парламентке алып кирүүгө жетишти. Миллион качкынды кабыл алам деп билдире коюп, ашкере оңчулдардын чырагына май тамызган немис канцлери Ангела Меркель да быйыл сентябрь айында чоң сыноодон өттү. Германиянын 12 жылдан бери башкарып келе жаткан Меркелдин саясий биримдиги шайлоодо биринчиликти камсыз кылганы менен соңку бир нече шайлоодогу начар көрсөткүчкө ээ болуп калды. Натыйжада коалиция куруу мурдагыдай оңой болгон жок. Эң кызыгы, качкындар менен мигранттарга караманча каршы турган Германия үчүн альтернатива партиясы биринчи жолу Бундестагда мандатка ээ болуп, соңку 60 жылда парламентке келген алгачкы ашкере оңчул партия болуп калды. Буга карабастан Меркель ашкере оңчулдарга мүмкүнчүлүк берилбейт деп катуу эскертүү жасаган бар.
Биз Германия үчүн альтернатива партиясынын парламентке кириши менен чоң сыноого туш болуп жатканыбыз бышык. Биз чоң изилдөө жүргүзөбүз. Биз бул партия уткан добуштарды шайлоочулардын көйгөйүн угуу менен эң башкысы мыкты саясат аркылуу кайра алабыз.
Германиянын улай Австриядагы 15 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Себастьян Курц жетектеген элдик партия жеңишке жетип, ал 2 айга созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин ашынган оңчулдардын эркиндик кыймылы менен коалиция түзүп өкмөт курады. Каталондордун Испаниядан бөлүнүү аракетинде популисттик кадам катары сыпаттагандар болду. Урматтуу угарман, сиз Европадагы популизмдин абалын талдаган берин угуп жатасыз, студияда Кубат Казымбеков. Бир карасаң, 2017 жылдагы саясий окуялар Европанын негизги салттуу саясатчылары популисттер менен күрөштө жеңишти өтө колдон чыгарбагандай сезилет. Бирок абал көрүнгөндөн алда канча начар экенин тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин Европа боюнча директору Суси Денисон азаттык айтты.
We should keep in mind sort of how closely fought the battle was in
Европадагы шайлоолордо кармаш канчалык күчтүү болгонун эстен чыгарбашыбыз керек. Франциядагы шайлоону алсаңыз, экинчи айлампада Марин Ле Пен утулганы чын, бирок байкасаңыз, биринчи эмес, экинчи турда утулуп жатат. Айрымдар Эммануэль Макрон үчүн эмес, Ле Пенге каршы добуш беришти. Буга карабастан Ле Пен добуштардын 1/3 алып жатат. Бул кыйла чоң көрсөткүч, андыктан жеке өзүм популизмдин таасири басаңдады деп айта албайм. Европадагы шайлоочулар өзүн коопсуз сездирген маселелер популизмди күчөтүп жатат.
Популизм күчөөсү азайбай жатканын Европадагы соңку бир канча 10 жылдыктагы шайлоолорду анализдеген Bloomberg басылмасынын соңку маалыматы да тастап турат. Ага ылайык, учурда Европанын 22 өлкөсүндө популисттер менен ашкере оңчул партиялар соңку 30 жылдагы эң жогорку рейтингин көрсөтүп турат. Маселен, Европа аймагындагы акыркы бир канча шайлоолордо мындай партиялар жалпы добуштардын 16% ээ болгон. Бул сан 10 жыл мурункуга караганда 11%. 1997-жылга салыштырмалуу 5% көп тыгылат. Эл аралык саясаттануучулар популизмдин жайылышын шарттаган эки негизги факторду баса белгилешет. Биринчиси, акыркы 10 жылдагы еврозона туш болгон экономикалык каачылык. Экинчиси болсо, 2015-жылы өзүнүн туу чокусуна жеткен миграция кризиси. Жакынкы чыгыш жана батыш Африкадан Европага жер которгон мигранттардын агымынын өсүшү, аларды жайгаштыруу сыяктуу маселелер карапайым европалыктар арасында да ача пикирлерди жаратты. Тынымсыз террорчу чабуулдар да миграцияга каршы чакырыктарды күчөттү. Натыйжада бул маселе Европадагы дээрлик ар бир шайлоодо эң көп талкуу жараткан темага айланды. Ал түгүл мигранттарды бөлүштүрүү маселесинде Евробиримдиктин өзүндө да кайчы пикирлер жаралып, уюм менен Вышеград төрттүгү атка конгон Польша, Чехия, Венгрия жана Словакиянын ортосунда пикир келишпестиктер чыкты. Тышкы мамилелер боюнча Европалык кеңештин Европа боюнча директору Суси Дианисан миграция, террорчулук, каачылык сыяктуу маселелер шайлоолордо салттуу көз караштагы партиялардын көрсөткүчтөрүн начарлатканын, бул жагдай алдыңкы жылдары да улана берерин айтат.
Натыйжада Европа аймагында мурдагы караганда алсыз, аз сандагы депутаттардан турган коалициялар түзүлүп жатат. Бул өз кезегинде өкмөттөрдүн өз саясатын ишке ашыруусуна тоскоол болот. Мындай жагдай ансызда өкмөт бизди укпайт деген шайлоочулардын кыжырдануусун ого бетер күчөтөт. Бул жакынкы келечекте популисттик идеяларды азыктандыра берет.
Европанын бир катар аймактарында популисттик кыймылдар кайратынан тайбаганы менен Британия менен АКШда абал башкача нукка бурулгандай. Себеби Британияда канча жылдан бери евро биримдиктен бөлүнүүнү талап кылып келген улутчул деп нөзөргөн UKIP партиясынын рейтинги учурда төмөнкү чекти көрсөтүп турат. Адистер Brexit референдумунун экономикага тийгизген терс таасири, евро биримдик менен сүйлөшүүлөрдөгү кыйынчылыктар шайлоочулардын тандоосун өзгөрткөнүн айтышат. Ошентсе да президенттин жеңиши жана Brexit референдуму дүйнө аймагында айрым лидерлерди шыктандырууну улантууда. Жапониядагы Кобе университетинин магистранты, саясаттануучу Даниэль Кадырбеков батыш өлкөлөрүндөгү популизм жана ашкере оңчул идеялар дүйнө аймагындагы өзгөчө авторитаризмге ыктаган өлкөлөргө майдай жагып жатканын айтат.
Ступенькадагы мамлекеттер демократияны эсең авторитардык мамлекеттерге мындай айтканда кудай берет. Себеби дегенде эгерде либеральный порядок демократиянын символу деген Америкадан баштап Европада популизмге алдырып күнөөлүүлөрдү издеп адам укуктарын баскындап аткандан кийин экинчи үчүнчү өнүгүп келаткан мамлекеттерге автократиялык же диктатурдук режимдер үчүн бул кандай десем экскюз да, өзү каалаган укматтагы бийлигин күчөтүп өзүнүн повесткасын жылдырган аракет кылат.
Популизмдин бир дүйнөдө жайылган соңку толкунун алганда, демекки постсоветтик чөлкөмдөгү ушул толкундан куру калган жок деп айтсак болобу?
Албетте, албетте. Мисалы үчүн байкасаңыз, демократиялык мамлекеттер лидерлер экономикалык, саясий, глобалдык конкуренцияда лидер болгон үчүн алар стандарттарды коюп, элдер авторитардык мамлекеттер кичине болсо дагы аракет кылышкан да, кичине көргөзбөй анча мынча проблеманы чечкеничи. Азыр эч кимден мисал көрбөгөн үчүн Центральный Азия мамлекеттерине кайра ал нерсе күчөдү. Мисалы үчүн террористтерди боюнча мыйзам кабыл алган боюнча, же болбосо баягы СМИлерди, иностранный агенттерди жабышы боюнча күнөөлүүлөр болсо баягы арбитральный эле жарандыгынан жоготуп коюшу боюнча популизм проблемаларды чечпейт, кайра чоңойтот ал проблеманычы. Ошондуктан биз баягындай циклга келип кетип атабыз да, кризис убакта популизмдин эч кандай чечкенибиз, наоборот, кризисти чоңойтуп атабыз деспекчи.
Саясаттануучу Даниэр Кадырбеков ашкере оңчул жана популисттик идеялардын күнгөй тескейин талдап берди. Ошентип, 2017-жыл Европада ашкере улутчулдар менен интеграцияны жактагандардын кармашы күчөөсү азайбаганын көрсөттү. Ал эми 2018-жылы ал атаандаштыкты сынаган жаңы окуялар күтүп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин кийинки бир сааттык программа сого саат 8:00 тарта түз чыкмакчы. Прагадагы студияда мен улан Алым Кулуу болдум. Кечиңиз кушак улансын. Саламатта калыңыз.